Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер әлемдегі ең танымал инструменталистер туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Яғни ностальгия. сіздердің жаңа тыңдағандарыңыз «Яни ностальгия» болғатын. Өзеріңіз түсінгендеріңіздей, «Яни» туралы сөз болады. «Яни Хризомалис» – грек композиторы, дирижер, пианист және аранжировщик. Аспаптық музыканы орындайтын «Яни» музыкалық тобының негізін қалаушы. «Яни» 1954 жылы Грецияның Каламата қаласында дүниеге келген екен. Ол 14 жасынан бастап, еркін жүзуден елдің ұлттық рекордын жаңартқан екен. Олимпиадада чемпионы болуды армандайды. Және музыкалық мансап туралы армандап өтеді. 18 жасында ол АқШ-тағы Миннесота университетіне оқуға түсіп, университеттің хамелеон рок тобымен танысып, музыкаға қызығушылығы танытады. Оқу бітіргеннен кейін психология бакалавры болады. Ол тіпті пернетақта аспаптарында ойнайды. Өзін-өзі оқытатын музыкант бола отырып, ол ноталарды түсіне алмағандықтан өзінің ырғағы мен музыкалық ноталар жүйесін ойлап табады және дамытады. Оған сәйкес ол өз музыкасын мінсіз орындайды және мінсіз жасайды. Яни рок пен жазда ойнап, өзінің стилін, эксперименттерін іздейді. Ол кейде орташа композицияларды өте жарқын етіп шығарады, жақсы ұйымдастыра алады. Музыкант, синтезатор дыбысымен неше түрлі эксперименттерді тереңірек зерттеп, өзімдік студияның музыканты, көрнекті композитор және продюсер ретінде жариялау үшін біраз уақыт кетіреді. Әсерлі сәттілік Яни өзінің алғашқы тәуелсіз альбомы «Оптимистик» шыққаннан кейін бірден пайда болды. Ол 1984 жылы жарық көрді. Оның жұмысы 1986 жылы «Елестетудің кілттері» деген альбом шығарады және «Private Music»тің қызығушылығын тудырады. Содан бері музыкант заманауи аспаптық музыка әлеміндегі көрнекті қайраткерлердің біріне айналады. «1987 жылғы келесі «Тыныштықтан» деген альбомы романтикалық және жұмсақ болып шығады, бірақ әлі де мәнерлілік пен мінсіз келісімдер болмайды. 1988 жылы Яни табылған стилден сәл ауытқуға мүмкіндік беріп, және хамелеон тобымен құрылған үздік шығармалардан ремикс жасап шығарады. Альбом «Хамелеон күндері» деп аталады. Бұл альбомның музыкасы 80-ші жылдардағы кеңестік вокалды аспаптық ансамбльдердің музыкасын еске түсіреді. Одан кейінгі жылы Яни өзінің жаңа стилін табады. Ол «Ники Нана» альбомын шығарады. Музыкада бұрынғы альбомдардағы барлық жақсылықты және жанкүйерлерді көбірек жинайтын жаңа сенімді өлшенген ырғақты біріктіреді. Музыканттың атақ даңққа көтерілуіне 90-шы жылдардың басында актриса Линда Эванспен романтикалық қарым-қатынас ықпал еткен айта кету керек. Ол байлар мен әйгілілердің өмір салты сияқты танымал бағдарламаларда, сондай-ақ күндізгі ток-шоуларда көріністер береді. 1990 жылы «Құштарлықтың көріністері» жинағы ескі композицияларға жаңаша көзқараспен шығарылады және алдыңғы альбомдардағы барлық үздік балладалар кіреді. Бұл альбом менің соңғы 10 жылдағы өмірімнің құмарлықтарын бейнелейді. Бұл адамдарға сондай-ақ ешқашан ұмыта алмайтын шабыт берілген жерлерге деген сүйіспеншіліктің көрінісі деп, Яни осы альбом туралы айтып өтеді. Ол осы альбомның продюсері, аңызға айналған Tangerine Dream тобының музыканты, сондай-ақ Private Music студиясының негізін қалаушы Питер Бауманға арналған екен. Келесі өмір салтанатында альбомы бұқаралық аудиторияның назарынан тыс қалады. «Рефлексия пассиона» жинағының жетістігі 1992 жылы сәл өзгерген аранжировкасымен және бірнеше жаңа композициялармен жаңа сапада қайта шығаруды талап етеді. Осы жылы Billboard чартына бірден еніп, үлкен жетістікке жеткен тағы бір «Dream to Dream» альбомы шықты. Келесі альбом 1993 жылы шыққан «Менің уақытымда» деп аталады. Онда Янни электронды дыбыстан бас тартып, фортепианода барлығын шектермен, шекті аспаптармен бірге ойнайтын қылып шығарады. Альбомдағы әндердің бірі музыкалық әлемдегі ең беделді сыйлық, жылдың үздік аспаптық шығармасы үшін Грэмми марапатымен марапатталады. Альбом Billboard жалпы чарттарында 3 жыл тұрақталады және жылдың жаңа жас альбомы атанады. 1993 жылы қарашада Янни Лондондағы Корольдік филармония оркестрімен бірге Афинадағы ежелгі Акрополис қабырғасында концерт береді. Ол үшін ол көп деген шығармаларды арнайы жазып, симфониялық күйде киіндіреді. Тек бейне жазбада концерт 5 миллион тиражбен сатылып, әлемдегі барлық ірі телеарналарда айналып өтеді. Қазіргі уақытта барлық альбомдардың жалпы таралымы 12 миллионнан асады. Қазір ақыш азаматы, яғни бұлай дейді. Мен 20 жылдан астам уақыт бұрын Грециядан кеткеннен кейін мен қайтып оралып, Акрополде өнер көрсетуді армандайтынмын. Бұл концерт менің өмірімнің ең қызықты сәттерінің бірі болды. Мен бірінші рет Грецияда тірі ойнадым. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер YouTube желісіне кіріп, өздеріңіздің сүйікті әндеріңізді тыңдағыларыңыз келсе, міндетті түрде осы Яннидің Акрополис қабырғасында көрсеткен концертін түгелдей көре аласыздар. Өте әдемі концерт, тірі концерт болған болатын, міндетті түрде көріңіздер. Құрметті тыңдармандар, енді біз қазір Яннидің Voyage шығармасына береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. Сіздер Яннидің «Воя» шығармасын тыңдаған болатынсыздар. Бұл өте әдемі көп аспаптардың орындауындағы орындалған шығарма болатын. Янни Лондондағы король Альберт Холл және Мехикадағы аудитория National сияқты әлемдегі ең беделді жерлерде концерттер береді. Ол барлық еуропалық астаналарды аралайды және барлық жерде ол сәттілікке жетеді. Мексикада яғни 50 мың адамнан тұратын аудитория жинай алған алғашқы музыкант болды. Ол бірнеше компиляциялар шығарды және «Мен сені жақсы көремін» фильмдерінде екі саундтрек жазады. Онда ол өзінің ескі композицияларын ойнайды және Моцарттың шығармаларын өңдейді. Екіншісінде бұл түн ортасындағы жүрек, ол бір тақырыпты медитация стилінде музыка шығарады. Тіп нұсқа телевизиялық, коммерциялық және кинофильмдерден басқа Янидің музыкасы спорт әлемі сияқты бағдарламаларда және олимпиада ойындарындағы репортаждарда кеңінен қолданылады. Композитордың ең қызықты жобаларының бірі Ридли Скоттың Blade Runner фантастикалық фильмі үшін Вангелеспен ынтымақтастық болады. В 1997-98 жылдары Янни әлемді аралап, Үндістанның Тадж Махал қабырғаларында және Қытайдағы тыйым салынған қаладағы император сарайында ойнаған және Трибют жаңа тірі альбомын шығарады. Шетелдіктерге ұзақ уақыт бойы тыйым салынған екен. Оның шығыстағы саяхаттары оның композицияларында айқын көрініс табады. Грек әуеніне үнді, араб және жапон мотивтері қосылады. Ал Янни концерт берген Папуа жаңа Гвинеяда оған жергілікті музыканттар қосылып, ол музыкалық симфониялардың кең ауқым алған африкалық үзінділер қосады. Жалпы алғанда сол жарылғыш эстрадалық аспаптық музыка рухындағы аздап джаз симфониялық орындауда фортепиано балладалары жарық көреді. Яннидің бірнеше жылдар бойы жұмысында үзілістер болғанына қарамастан, ол әлемдегі аспаптық музыканың ең танымал өкілдерінің бірі болып табылады. Және оның альбомдары үнемі еуропалық чарттардың үздік 20-сына кіреді. Әрі қарай, егер мен саған айтар едім, содан кейін «Этнос» деген шығармалары жарыққа шығады. Яғни өршіл тұрын 2003 жылдың наурызында бастайды. Гастрольдік сапарда бір ай бұрын оның өмірбаяны «Яғни in words» Мирамакс кітаптарының қатысуымен жарық көреді. Онда атақты музыканттың Грекиядағы балалық шағынан және Миннесотадағы студенттік өмірінен музыка саласындағы халықаралық жетістіктерге дейін баяндалып өтіледі. Кітапта Яннидің актриса Линда Эванспен 9 жылды қарым-қатынасы туралы әңгіме бар. 2006 жылы 16 қыркүйекте Янни лайв музыкалық бейнебаяны және концерті өтеді. Акапулько қаласында презентация және бейне жазбасы өтеді. 2009 жылы Янни Voices DVD шығарылымы шығады. 2010 жылы Янни Мексиканиссимо Мексика мәдениетіне арналған альбомы шығады. Музыкалық шығармалар ескі және заманауи мексикалық мотивтерге негізделген. 2011 жылы Touch of Trust аспаптық композициясы бар жаңа альбом жарыққа шығады. Құрметті тыңдармандар, егер сіз ән айтып, немесе музыкамен айналысып, әдемі музыкалар шығаратын болсаңыз, әдемі ән айтатын болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp желісімізге жіберіңіздер, өйткені бізге ол өте маңызды. Бағдарламаларда міндетті түрде қосатын боламыз және сіздердің аттарыңыз осы Назар FM отбасылық радиосында аттарыңыз айтылатын болады. Егер сіздер қонаққа келемін деген ойларыңыз болса, және музыка туралы біліп, немесе білгіңіз келсе, міндетті түрде біздің бағдарламаны тыңдаңыздар. Біздің Назар FM радиосын өздеріңізге App Store арқылы жүктеп алсаңыздар болады. Қазір біз, қымбатты тыңдармандар, Юриманың I'm Just a деген шығармасына береміз. Және Юрима туралы сөз қозғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер жаңа Юриманың I'm Just a шығармасын тыңдадыңыздар. Өте әдемі және лирикалық шығарма. Юрима Корей, Лирума. 1978 жылы Сеулде. Оңтүстік Корея пианисті және композиторы. Ең танымал композициялары «Өзенде өзен ағып жатыр», «Алғашқы махаббат» және «Тақырыптағы қозғалыс» альбомдары. Мүмкін, «Алғашқы махаббат» және «Сағыныш» альбомдары және «Жаңбырды сүйу», «Сені сағынып жүрмін» деген альбомдары бар. Лирума 5 жасында фортепианода ойнай бастайды. Ал 11 жасында Англияға барып, музыкалық дарындыларға арналған Purcell музыкалық мектебінде оқиды. 1997 жылы ол музыкант Харрисон Бертвистлмен бірге оқыған Кен колледжіне оқуға түседі. Лирума Кен колледжінде оқып жүргенде өзінің алғашқы махаббат альбомы Декка белгісімен махаббат сахнасына шығады. Сол 2001 жылы екінші алғашқы махаббат альбомы шығады. Осы альбомның ең танымал композициясы «Өзен сізде ағып жатыр», кейінірек екі жинаққа кіреді. Лирума 2002 жылдың қаңтарында Францияның Кан қаласында өткен атақты Митэм музыкалық фестивалінде өнер көрсетеді және алғашқы корей музыканты болады. Еуропа мен Азияда жарық көреді, бірақ қазір оның барлық туындылары iTunes, Amazon және тағы сол сияқты интернет порталдарында қол жетімді. Оның шығармалары Корей поп чарттарының басында тұр. Ал суретшінің өзі біздің заманымыздың ең перспективалы музыканттардың бірі болып саналады. 2004 жылы Лирума дебютін жапондық сахнада Фудзи Таксия Токион Кэни мини-серияларының музыкалық сүйемелдеуімен жасайды. Үздіктер жинағы қазан айындағы Universal Music Japan қолдауымен жарыққа шығады. Сонымен бірге композитордың жеке орындаулары әйгілі Токио жеміс жидек залы мен Кавагучи Лилия холында өтеді. Бұл қойымлар оны Жапониядағы ең жаңа кореялық суретшілерінің бірі жасап шығарады. Композитордың 2003 жылы шыққан «Сары бөлмеден» атты үшінші альбомы шыққанға дейін 30 мыңнан астам рет алдын ала тапсырыс берілген. 2004 жылы «Nocturnal Lights» «They Scatter» Корей поп чарттарында бірінші орынға шығады. 2004 жылдың қысында Лирума 2004 жылы Кореяның әр түрлі қалаларында 23 концерттік драмалық концертпен гастрольмен жылды сәтті аяқтайды. 2005 жылдың сәуірінде Лирума «Махаббат тағдыры» альбомын жазады. Оған Токио Ванкейдің тақырыптары мен жаңа туындылары кіреді. Сол жылы «Поэм музыка» альбомы жазылады. Лирума корейліктерге деген сүйіспеншілігін танымал телесериалдар, соның ішінде «Қысқы соната» сериясы және оның жалғасы «Көктем вальсы» үшін музыкалық тақырыптар құру және орындау арқылы тапады. 2006 жылы музыкант Korea Telecom компаниясын Icom G-Cube және Yamaha Korea жарнамалық бет бейнесі болды. Сол жылы ол Корея Республикасының қарулық күштерінде қызмет етіп, мүмкіндігін алу үшін Ұлыбритания азаматтығынан бас тартады. . 2008 жылы қызметін тастағаннан кейін музыкант өзінің өнерін жалғастырады. Бірақ 2010 жылдың қыркүйегінде ол Stamp Music жазба компаниясымен келісім шартты бұзып, Sony Music Entertainment Korea мен келісім шартқа отырады. Лидің шығармаларына құқықтар 2011 жылдың соңына дейін компанияға тиесілі болғандықтан Stomp Music суретшіні сотқа береді. Юриманың Love Scene, бірінші махаббат, сары бөлме, ноктюрн, поэма, музыка, және монолог, көктем, және де тағы да фортепиано, әдемі гүлдер деген шығармалар бар, және пианинаға арналған сборник деп те айтса болады, сондай шығармалар жиынтыған шығарады. Сені сағынып жүрмін, және пианино музейі деген шығармалар шығарады. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер Юрима туралы білсеңіздер, міндетті түрде біздің WhatsApp желісімізге өздеріңіздің хаттарыңызды немесе ұнататын шығармаларыңыздың атын жіберсеңіздер, бізге өте маңызды, және сіздердің келіп жатқан хаттарыңызға үлкен рахмет. Хабардың соңында міндетті түрде сіздердің аттарыңызды атап тұрып оқитын боламыз. Міндетті түрде жіберіңіздер. Қазір біз Джимми Хендрикстің «Angel» шығармасына береміз. Түсінген боларсыздар, келесі біздің Джимми Хендрикс туралы айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Stayed with me just long enough to rescue me, and she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone now, back tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky, fly on, my sweet angel.
Сіздердің жаңа Джимми Хендрикстің орындауындағы Angel, яғни періште әні болатын. Неге десеңіздер, Джимми Хендрикс тек қана әнші емес, ол виртуоз гитарист, әнші және композитор. 2009 жылы Time журналы Хендриксті барлық уақыттағы ең ұлы гитарист деп атап өтеді. Рок музыка тарихындағы ең батыл және тапқыр виртуоздардың бірі ретінде кеңінен танылған. Көзі тірісінде Хендрикс құбылыс және данышпан деп атайды. Ол жаңа дыбыстық мүмкіндіктердің шексіз көзін табады. Хендрикстің жаңалықтары туралы айтқан кезде сыншылар оның электр гитараның ауқымын және сөздік қорын рок музыканың бет-бейнесін өзгерткендей кеңейткенін баса айтады. 2020 жылдың 40-йегінде Мик Уолдың «Джимми Хендрикстің өмірі мен өлімі». Түпнұсқа тауы «Екі шабандоз жақындады. Джимми Хендрикстің өмірі мен өлімі» деген кітабы жарық көреді. Бір 1964 жылы Джимми Хендрикс Нью-Йоркке қоныс аударады. Онда Моррис Джеймс, біркеншік атымен Сэм Кук, Тина Тернер және Если ағайында сияқты суретшілермен қонақ гитарист болып жұмыс істей бастайды. Біраз уақыт ол кішкентай Ричардтың тобында ойнайды. Бірақ олардың қарым-қатынасы нәтиже бермеді, ал Хендрикс кетіп Джимми Джеймс деген жаңа лақап алатта өзінің жаңбыр гүлдері тобын құрады. Ол кейінірек көк жалын деп өзгереді. Хендрикс бұл атауды Мемфис әншісі Джуниор Паркердің сол аттас тобына тұспалдап, сонымен қатар оның Джимми Джеймс атты сахналық атауымен үйлескендіктен таңдады. Бір 1965 жылы 15 қазанда Хендрикс Эд Чалпинмен 3 жылдық келісім шартқа отырады. Келісім шартқа сәйкес ол 1 доллар және 1% роялти алып, Кертис Найтпен бірге жазба жасайды. Кейінірек бұл келісім шарт Хендрикс пен дыбыс жазатын компаниялар арасындағы сот ісіне себеп болады. «Уа» деген кафеде көк жалындардың бірінде Хендриксті Кит Ричардстың менеджері Линда Кит көреді. Ол оның ойына қатты таңданып және оның атақты емес екеніне сене алмайды. Линда Хендриксті продюсер ретінде қол қойып және басист Ноэль Рейдинг пен барабаншы Митчелді қосқан жаңа Джимми Хендрикс тәжірибесін құруға, тобын құруға көмектескен зейнеткер Час Чандлермен таныстырады. Хендрикс Лондонға сөйтіп қоныс аударады. Бір 1969 жылы 24 ақпанда The Experience деген Лондондағы Альберт Холда өнер көрсетіп, топтың соңғы спектаклін тағайындайды. Қояды. Шындығында музыканттар Денвердегі поп фестивалінде өнер көрсеткен 24 маусымға дейін бірге өнер көрсетіп бірге болады. Осы концерттен кейін Ноэль Рейдинг топтан кететінін мәлімдейді. Сол жылы Хендрикс Торонто әуежайында жүктерінен жама нәрселер табылып, тұтқындалып, $10,000 кепілге босатылады. Хендрикс бұл шынымен дұрыс өткені ол өлгеннен кейінде жаңағы жаман нәрселер қанында табылды деп айтады. Бірақ бұған қарамастан баспасөзде оның осындай жаман нәрселерге тәуелділігі туралы науқан басталады. 1970 жылы Хендрикс Британияда Митчел және бірге Кокс пен Уайт арқылы фестивалінде соңғы рет өнер көрсетеді. Хендрикс жанкүйерлерге наразылығын білдіреді, өйткені олар ескі хиттерді ойнауды талап етеді және Хендрикстің жаңа музыкалық идеялары туралы білгісі келмейді. Осы концерттің видеосы «Жабайы көк періште» деген атпен жарық көреді. 6 қыркүйекте Германияның Феммарн аралында өткен Open Air Love and Peace фестивалындегі соңғы қойылымында Хенриксті алғашында көрермендер өте жылы қарсы алды. Фестивальді ауа райының қолайсыздығы және ұйымдастырушылар күзетші ретінде жалдаған тозақ періштелерінің тоналуы көлеңкеде қалады. Бірақ бірінші нөмірден кейін ол жағдайды бақылауға алады және 13 әннен тұратын концертті сәтті аяқтайды. Оның Smash Hits, The Sings Album, Kid the Sky және де Martin Scorsese деген шығармалар жарық көреді. Қымбатты тыңдармандар, егер сіз Джимми Хендрикс туралы тағы да қызықты материалдар білетін болсаңыздар, міндетті түрде хабардың соңына дейін жіберіп үлгеріңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Қазір біз Луис Армстронгтың Let My People Go әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Moses, way down in Egypt land, tell Pharaoh to let my people go. Egypt land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people.
құрметті тыңдармандар, сіздердің хаттарыңыз келіп түсіп жатыр міндетті түрде. Өздеріңіздің де аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біз жаңа Луис Армстронгтың Let My People Go әнін тыңдадыңыздар. Луис Армстронг тек қана әнші емес, және ол американдық джаз трубашысы, вокалист және ансамбль жетекшісі. Ол джаздың дамуына үлкен әсер қосқан және оның бүкіл әлемге танымал болуына зор үлес қосты. Оның Герцог, Эллингтон, Чарли Паркер, Майлз Дэвис және Джон Колтрейнмен бірге жаңа мүмкіндіктерге ие болған және танымал болуына үлкен зор қосқан болатын. Луис оның креольдік жолмен атаған және жаңа Орлеанның кедей негірлерінде дүниеге келген. Сондай қара нәсілді жерде дүниеге келген. Жас кезінен бастап өзіне ұнайтын, жаңа айтып кеткендей, джаз өте қатты қызығушылы болады және труба аспабын таңдайды. Ол 1918 жылы Оливер Чикагоға кеткеннен кейін Армстронгты өте құрметті тромбонист Кит Ори жұмысқа қабылдайды. Ол таксада үрмелі оркестрмен өнер көрсетеді және Fast Marble Jazz and Саз Банд тобында ойнайды. Жас жігітке музыкалық нота негіздерін үйретеді және Марабл деген кісіден білім алып, үлкен білікті музыкант болып шығады. 1929 жылы Луи Армстронг ақыры Нью-Йоркке көшеді. Үлкен топтардың дәуірі келіп, Армстронг өзінің ыстық жеке джаз стилін осы музыкалық стилге жеткізеді және ұлттық жұлдызға айналады. Сачманның таланты өзінің шарықтау шегіне жетеді. Луи Армстронг гастрольдік сапармен, Луис Рассел және Дюк Эллингтонның танымал үлкен топтарымен, содан Калифорнияда Леон Элькинс пен Лес Хайт оркестрмен бірге өнер көрсеткен ең танымал джаз стиліндегі ойнайтын сондай әдемі жас жігіт ретінде өзінің орнын табады. Оның Hot Fives деген шығармалары бар және ағайынды Миллс вокалды квартетімен, театрланған қойылымдар мен радиобағдарламаларға өзінің өнерін көрсетіп, және фильмдерде де ерекше бір орын алған, фильмдерге түскен кішігірім актер деп те атауға болады. Құрметті тыңдармандар, сіздердің хаттарыңыз келіп жатыр. Кеш шарық, бұл New Age жанры өте тамаша, көп рахмет. Лирума деп жазып жіберіпті. Лирума туралы айтқан екен. Рахмет, Бекзат, сізге тағы да бір хабар келіп түсіпті. Бекзат деген ханымнан жалпы бағдарлама маған өте қатты ұнайды. Танымдылық хабар деп айтуға болады. Музыка әлемі ерекше әлем ғой, музыкада бір ерекше күш бар. Қымбатты көрер тыңдармандар, сіздерге өте алғысым шексіз. Егер Бекзат ханым, сіз өзіңіз музыкант болсаңыз, сізді біздің бағдарламада міндетті түрде күтетін боламыз. Егер өзіңіздің айтатыныңыз немесе алып қосарыңыз болса, міндетті түрде біздің бағдарламаға келіп, сізбен сұхбат алсақ деген ойым бар. Міндетті түрде келіңіз, сізді күтетін боламыз. Құрметті тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына дейін келіп жетіп қалды. Егер өздеріңіздің алып қосарларыңыз немесе тағы да қандай ой тілектеріңіз болса, міндетті түрде айтыңыздар, жазыңыздар, біздің хабарды тыңдаңыздар. Егер хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмерге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағат сәтті хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушіммен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Хабарымызды Юриманың All Myself to You шығармасымен аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.